zvingaitwe sei kuti tive nechokwadi chekuti bumbiro remitemo richachengetedzwa uye richatevedzwa nemunhu wese wemunyika kusanganisira mutungamiri wenyika risingatyorwe chikorwe nevamwe vana masimba.
Ngatione kuti kana tichienda kubumbiro remitemo wedu tanyaso taura chaizvo zviri pachena kuti vedwe hungu ungave uri mukuru wedu asi pamutemo takafanana. Ndo inonzi pachirungu equality before the law. Zvekuti ungave uri president, ungave uri kuna karibu wako uchibata zvako hove uri kubhinga, ungange uri kubhoera wako uchiri manzungu, asi kana taa pabumbiro remutemo tafanana. Nokuti kana iwe uri mukuru ukatanga kuti kwakuondonga bumbiro remutemo riyai, kuti inini ndiri kubhoera uku uzondita iwewe unofanira kunge uchiona kuti bumbiro remutemo iri harina kuputsika, hazvanyatsoita zvakanaka. Saka toita sei? Ngationei kuti bumbiro remutemo redu iri hapana mutemo unoti umwe uyu ndiye mukuru, umwe uyu ndiye mudiki. Kana tichienda pabumbiro remutemo ka, katatanga kuti takafanana tese pabumbiro remutemo, munhu wese muZimbabwe akafanana. Ngatizoregerai kuti mangwana toti asi pane mamwe mashefu poita dzimwe povo. Nokuti kana tiri pabumbiro remutemo, kana uri shefu kana uri povo makafanana. Saka bumbiro redu remutemo ngaringe rinotarisa kuti kana tiri patiri ipapa takafanana. Saka kuzoti hanzi ndi president, president abatwi, anogozonza abatwi seiko. Saka ngatione kuti iye zvinezvi pabumbiro ratiri rinotarisa kuti pane zvimwe zvinorwa na president abatwi. Zvinotozona kuti asi kana muchida kuti mumubvise pane vanoti impeachment kuti toona kuti aiwa uyu hatichamudedu nekuti aita zvekuti. Asi kana uchiona mutemo wacho iwoyoyo wekuti toti hatichamuda nekuti aita zvekuti, kuzoona kuti munyatsotsetsenura kusvika pekugumisira madhonga anenge amera nyanga. Saka ngatitei mutemo uri pachena unokasika kuti kana chida kuti tione kuti munhu uyu aiwa hatichamudi hedu, aiwa mutemo wekuti tunokwanisa kuita zviri pachena zvisingatoreri nguva.